dinleyicilerimize.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, İsmaildakı etirazlarla bağlı həbs növbəsi Bakıya da çatdı. Avropa Olimpiya oyunlarının Azərbaycana nə xeyri olacaq? Zaqatalıda zəlzələ üçün kompensasiyalanlar onu niyə qaytarırlar? Və kontekstdə günün sualı, siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Fevralın 4-də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqubluya qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Fevralın 4-də Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqubluya qarşı ittiham irəli sürülüb. Bu haqda onların vəkilləri Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər. Vəkil Nemət Kərimli bildirib ki, Tofiq Yaqubluya Cinayət Məcəlləsinin 233-cü ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Vəkilin sözlərinə görə artıq Tofiq Yaqublu haqqında 2 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün təqdimat da var. Vəkilin qənaətincə Tofiq Yaqublunun həbsi hökumətin sifarişidir. Respublika prokurorluğundan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yaxın saatlarda bu haqda məlumat yayacaqlar. Ötən həftə Daxili İşlər Nazirliyi ilə Respublika prokurorluğunun birgə məlumatı yayılmışdı. Həmin məlumatda deyilirdi ki, Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov yanvarın 24-də İsmayıllıya gedərək rayon sakin arasında polisə müqavimət göstərmək, heç kimə tabe olmamaq, nəqliyyat vasitələrinin yolunu bağlamaq kimi çağırışlar eləyiblər. Bu il yanvarın 23-də İsmailada etirazlar olub, həbs olunanlar var.
Şahnaz Bəylər qızı, fevralın 4-də Azərbaycanda zəlzələ olub. Zəlzələ 3.48-də Qəbələ rayonundan 14 kilometr cənub-şərqdə qeydə alınıb. Gücü 3.7 bal olub və zəlzələnin episentri 44 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb. Azərbaycan Yadçılar Birliyi Əkrəm Əlislinin Daş Yuxlar romanını müzakirə eləyib və romanla bağlı bəyanat verir. Bəyanatda deyilir ki, Daş Yuxlar sırf siyasi mahiyyət daşıyır, roman əvvəlcədən axıracan erməni siyasətinə xidmət eləyir. Azərbaycan ailələrində 4-cü uşaqdan sonra doğulacaq hər uşağa görə verilən müavinətin məbləği artırılacaq və onlara ərzaq üçün talonlar veriləcək. Milli Məclisdən APA-ya verilən məlumata görə bunlar yeni hazırlanan çox uşaqlı ailələrə dövlət dəstəyi haqqında qanun layihəsində nəzərdə tutulub. Avropa Polis Agentliyi Evropol bütün Avropa boyu əvvəlcədən danışılmış 380-dən çox futbol oyunu aşkar eləyib. Evropolun rəhbəri Rob Wainwright deyir.
We have uncovered an extensive criminal network.
Biz futbol oyunlarının nəticəsini əvvəlcədən danışıb müəyyən edən kriminal şəbəkə üzərə çıxartmışıq. 15 ölkədən 425 futbol rəsmisi, futbolçu, hakim 380-dən çox oyunun nəticəsinin əvvəlcədən müəyyən olunmasına cəlb olunub. Onun sözlərinə görə araşdırma müəyyən edib ki, bu mərclərdən xalis gəlir azı 8 milyon avro olub. Rəsmilərə və oyunçulara rüşvəti 2 milyon avro xərclənib. Danışılmış oyunlar arasında Dünya Kubokunun və Avropa Birinciliyinin seçmə oyunları, UEFA Çempionlar Liqasının iki oyunu, bunlardan biri İngiltərədə oynanılıb, eləcə də Avropanın milli liqalarının ən çox maraq doğuran oyunları var. Bunlar Avropada danışılmış oyunlardır, bunlardan əlavə Afrikada, Asiyada, Cənubi və Mərkəzi Amerikada da 300 şübhəli oyun müəyyən olunub. İran prezidenti ilə parlament sədrinin İran parlamentində mübahisəsi düşüb. Prezident Əhmədinejad parlament sədri Əli Laricaninin ailəsini korrupsiyada ittiham edib. Əhmədinejad spikerin qardaşı Fazil Laricaninin səsi yazılmış lenti iclasda səsləndirib. Laricani bu ittihamı cavabsız qoymayıb, o deyib ki, Əhmədinejad öz siyasi yaxınlarına qarşı istintaqların qabağını alır. Bundan sonra parlament iclasında xaos yaranıb. Londonda Britaniyanın baş naziri David Cameron, Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai və Pakistan prezidenti Asif Əli Zardarinin üç tərəfli danışıqları başlanıb. Danışıqlara səbəb Əfqanistan hökumətinə təziqlərdir ki, 2014-cü ilin sonuna xarici qoşunlar çıxana qədər Talibanla sülhə gəlsin. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi İsmailda yanvarın 23-də baş verən etirazlara görə artıq həbslər növbəsi Bakıya da gəlib çatıb. Etirazlardan bir gün sonra İsmailliyə gedən Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanı Mavini Tofiq Yaqubliyə ittihamlar irəli sürülüb və belə bu dəqiqə aldığımız xəbərə görə Nəsimi rayon məhkəməsi Müsavat Partiyası Başqanı Mavini Tofiq Yaqubli haqqında da 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun onun vəkili Akif Əlizadə məlumat vermişdi. Həbslərlə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradios.az və azadlıq.org ünvanlarında oxuya bilərsiniz. Eləcə də İsmaildə baş verən hadisəni bütün detalları ilə video reportajlarla da izləyə bilərsiniz. Bu etirazlarla bağlı Azərbaycan rəsmiləri nə deyirdilər, iqtidar rəsmiləri nə deyirdilər, Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları nə deyirdilər? Belə bunlardan da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində xəbər tuta bilərsiniz. İndi isə biləcəksiniz ki, siz prezident olsaydı son etirazlara necə reaksiya verərdiniz? Bu sualla bağlı sizin fikriniz maraqlıdır bizə. 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz kontekst proqramında. Bakı sakinləri arasında da eyni şeyi soruşmuşuq. Azərbaycan prezidenti etiraz aksiyalarına necə reaksiya verməlidir sualı ilə bağlı? Öncə sorğunu dinləyək, sonrasa 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz bununla bağlı nə yazacaq, onların mesajları səslənəcək.
Xalqla bir olmağın da çox yaxşı olar, xalqımızla bir olsa. Mən onu istəyərim. Özü deyib ki, mən hər bir Azərbaycanın prezidentiyim, hər bir Azərbaycan xalqının.
Əlbəttə ki, xalqın yanında olmalıdır. Xalqın yanında olub səbəb öyrənməlidir ki, xalq nədən narazıdır.
Öz göstərişlərini verməlidir. Prezident hər münaqişə olunan yerlərə getməyə gedilməz axı.
Məmnun oldum. Yəni, yəqin ki, özü bilən məsləhətdir.
Yəqin ki, diqqətli olmalıdır. Ki, niyə belə, səbəbləri tapmalıdır.
Hər şey o çox gözəl yanaşı, çox da gözəl bir ölkə başçısıdır, çox da gözəl bir prezidentdir. Az ona hamımız qurban olaq.
Ölkə başçısının birinci növbədə xəbəri olmalıdır bundan. Mən inanmıram ki, ölkə başçısının bu aksiyalardan başqa xəbəri var. Çünki onun ətrafı inanmıram ona çatdırsın, çünki onları sərf eləmir.
Sakitləşdirməlidir bu cavanları. Torka bu yolu budur. Cavanlarımız sakitləşməlidir.
İnsanların fikrini maraqlanmalıdır, öyrənməlidir ki, nədir, problem nədir?
Səbəbin öyrənib, yəni bunları başa düşüb, belə deyək, insanlara normal bir deyək, prezident olaraq normal münasibət göstərməlidir da. Yəni səbəbi nədir? Niyə insanlar qalxır ayağa?
Dərdlərinə öyrənmək yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda problemlər çoxdur.
Baxın, hansı ehtirazı da? Bir var xalq elə belə ehtiraz eləsin, bir də var xalq həqiqi ehtiraz eləsin. Məsələn, bu şairdir. Bu boyda milləti heç bir şeylər. Bunu prezident xalqı günahlandırmalıdır, yox, xalqla bir yerdə olmalıdır belə bir aksiyalarda. Ancaq elə bir yerlərdə var ki, məsələn, bu qədər tikinti, bu qədər yenidən qurma, bu qədər bərpa işləri, bəzi adamlar başlayır aksiyaya, bu haqsızlıqdır. Onda da prezident bunları mütləq hansı yollansa nətər deyərlər, qarşısını almalıdır.
İstəməlidir prezident. Bu gözəl şey deyil bu. Mitiqdir, ondan sonra qaçışıqlıq eləmək düzgün söhbət deyil.
Həmin etiraz aksiyalarının səbəbini öyrənməlidir. Nədən əmələ gəlir, nədən yaranır. Öz fikrimi mütləq bildirməlidir.
Hər halda 500 nəfərin
hər hansı bir məsələn şəxsi münasibəti heç də ictimailəşdirilməməlidir, siyasiləşdirilməməlidir. Bu dövlət səviyyəsində həll olacaq bir məsələ deyil. İnzibati orqanları var. Bir neçə nəfərin narazılığıdır, hər hansı məsələndə anlaşılmazlığıdır və yaxud da cinayətidir. Ondan prezident deyil, dövlət orqanları, lazım olan orqanlar bilavasitə məşğul olmalıdır.
Çalışmalı ki, indi insanların problemlərini həll etməyə çalışsın da.
Prezident daha yaxşı olar ki, xalqın arasında çox olsun, çox məlumatlar toplasın ki, bu aksiyalara hələ belə olmur ki, yəqin bir səbəb var ki, olur da. Xalqa daha yaxın olsa, çox gözəl olar, xalqın problemlərini daha yaxından anaqlansa. Nəyə ki, çox gözəl olar. Onda belə aksiyalarda olmaz.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Azərbaycan prezidenti etiraz aksiyalarına necə reaksiya verməlidir sualı ilə bağlı. Siz prezident olsaydı, son etirazlara necə reaksiya verərdiniz? Bunu isə dinləyicilərimizdən soruşuruq. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərini bölüşə bilərlər. Məsələn, dinləyicilərimizdən Erqaya imzası ilə yazır ki, salam, mən prezident olsaydım, xalqın içində olardım, xalqla birlikdə, daha quldurların arasında deyil. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bu hakimiyyət oradan mı başa düşmür ki, əyalətlərdə baş qaldıran etirazlar xalqın bunlara nifrətinin son həddidir. Mən prezident olub bu ölkəni bu vəziyyətə salsaydım, özümü asardım, bunu Əli Gədəbə imzası ilə yazırdı. Elxan yazır ki, salam, mən prezident olsaydım, xalqın ağası yox, qulluqçusu olardım ki, belə narazılıqlar olmasın. Ağdamsız Elxan imzası ilə yazır dinləyici və İbo yazır ki, nə qədər cərmə eləsələr də, nə qədər həbs eləsələr də, azadlıq alovunun çör-çöpü artıq hazırdır, oduncağı da. Alov da ki, qığılcımdan doğur. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərməklə, siz prezident olsaydınız, Azərbaycanda yanvar ayından başlanan son etirazlara siz necə reaksiya verərdiniz? Xatırladaq ki, sözü gedən etirazlarla bağlı Bakıda yanvarın 12-sində əsgər ölümlərinə yox etiraz aksiyası, yanvarın 19-unda Binə Ticarət Mərkəzindəki etiraz aksiyası, yanvarın 23-ündə İsmaildə başlanan etirazlar və yanvarın 26-sında Bakıda İsmaillıdan əlini çək şüarı ilə keçirilən etiraz aksiyaları ilə bağlı söhbət gedir və bu aksiyalarla bağlı geniş video reportajları azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz istər şərhlər formasında, istərsə də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə siz prezident olsaydınız son etirazlara necə reaksiya verərdi sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayan kontekst davam eləyir.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə kontekstə günün sualını xatırlatdıq ki, siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdiniz və dinləyicilərimiz Cavanşir Füzulili yazır ki, son hadisələr bir daha sübut elədi ki, əslində İlham Əliyev heç kimdir, bütün hakimiyyət Ramiz Mehdiyevin əlindədir. Bunu yazır dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mən prezident olsaydım 2003-cü ildə xalqın etirazına görə oktyabrın 17-sində istifa verərdim, yazır dinləyici. Və bir dinləyici də Ceyhun yazır ki, mən prezident olsaydım indi yox, 10 il bundan qabaq istifa vermiş olardım. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə son yanvar ayından bəri keçirilən etirazlarla bağlı necə reaksiya verərdiniz əgər prezident olsaydınız? 050-744-1017 nömrəsinə göndərilən SMS-lər veriş boyu efirdə səslənəcək və Azərbaycanda etirazların olduğu və həbslərin, məsələn, İsmaillılarına görə hələ də davam elədiyi, bu gün də real hərəkatın həmsədri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyasından Tofiq Yaqublu da həbs olunublar. Həbslərin davam elədiyi bir vaxtda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev isə 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək Avropa Olimpiya oyunlarına hazırlıqdan danışıb, oyunların təşkilat komitəsinin ilk iclasında. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi elədiyi təşkilat komitəsinin hazırlıq gördüyü bu oyunlar Azərbaycana nə verəcək və prezident İlham Əliyevin də sözünü açdığı Azərbaycan standartı ilə hazırlıq nə deməkdir? Bunu Arifə Kazımovanın reportajında biləcəksiniz.
Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə analoqu, yəni bənzəri olmayan inkişafı barədə dəfələrlə eşitmişik. Deyəsən, get-gedə bu deyimi Azərbaycan standartı əvəzləyir. Prezident İlham Əliyev 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək 1-ci Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında bu standartdan danışıb.
Biz bu tədbirləri keçirməklə və öz təşkilatçılıq qabiliyyətimizi göstərməklə bir növ yeni standartlar tətbiq edirik. Bu artıq Azərbaycan standartlarıdır. Çünki istənilən beynəlxalq tədbir Azərbaycanda, Bakıda yüksək səviyyədə keçirilir və hesab edirəm ki, Avropa oyunları da yüksək səviyyədə keçiriləcəkdir.
Prezident oyunlar ərəfəsində nəqliyyat və səhiyyədə yoluna qoyulası məsələlərdən də danışıb, amma əminliyini də bildirib ki, Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində olduğu kimi Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında Təşkilat Komitəsi etimadı yüksək səviyyədə doğrulacaq. Azərbaycan daha öncə 2006 və 2020-ci illər olimpiadalarına ev sahibliyi üçün müraciət etsə də kənarda qalıb. İdman yazarı Sərxan Musayevin fikrincə Avropa oyunlarının təşkilindən bir məqsəd də elə gələcəkdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsindən olimpiadanın keçirilməsini icazə almalıdır. Yəni bu Azərbaycan üçün bir sınaqdır. Yazarın sözlərinə görə Olimpiya oyunları həm də idman infrastrukturunun qurulmasına stimul verəcək. Bəzi idman növləri populyarlaşacaq. Bəs Azərbaycan standartını nədə görəcəyik? Sərxan Musayev deyir ki, Avropa oyunlarında iri idman qurğularının tikintisi çox da ayrıca tələb kimi qoyulmayıb. Azərbaycan gerçəkləri də nəzərə alınıb və normativlərdə bəzi güzəştlər əksini tapıb. Əsas hədəf də o götürülüb ki, maliyyə xərci az çıxsın, mövcud idman qurğularına müəyyən düzəlişlər edilsin, azarkeş tutumu artırılsın.
Voleybol yarışları üçün, basketbol yarışları üçün 15 min tutumluq bir zal tələb edirsə, ola bilsin Avropa oyunları üçün daha az tələb olsun, məsələn 5-6 minli bir arenada qəbul olsun.
Bu ildən Böyük Şorda qurutma işləri başa çatdırılmalı, tikinti başlamalıdır. İdman yazarı 65 minlik Böyük Şor Olimpiya stadionunun 2 ilə hazır olacağına şübhə ilə yanaşır. Milli Olimpiya Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin müdiri Könül Nurullayeva Azadlıq Radiosuna bütün işlərin qrafik üzrə getdiyini, heç bir yubanma olmadığını, ancaq Tofiq Bəhramov adına stadionun da ehtiyat variant kimi saxlandığını bildirir. Yəni Böyük Şor stadionunun inşası vaxtında bitməsə, Tofiq Bəhramov adına stadiondan yararlanmaq olar.
Yəni, hər qrafika görə hansı işlə ki görülmədi, onlar gedir, öz işində davam edir. Yəni, orada bir problem yoxdur. Stadion belə danışıqlar gedir, idman proqramı hələ təsdiq olunmayıb. Yəni, bu hamısı hələ ki söhbətlər davam edir. Yəni, narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, bizdə alternativ var.
Rəsmilər Azərbaycanın bu yarışlara ev sahibliyindən 120-130 milyon avro qazanacağını bildirirlər. İdman yazarı Sərxan Musayev Azərbaycanın olimpiya hazırlıqlarını sürətləndirmək üçün əlavə vəsait xərcləyəcəyini istisna etmir.
Belə deyək, son dövrlər olub baş verən hadisələri də nəzərə alsaq, belə deyək ki, bu dövlət üçün özünü sübut eləmək üçün, özünü müsbət mənada göstərmək üçün böyük bir şansdır və çalışacaq mümkün qədər xərcləri artıracaq ki, daha tez müddətə vəziyyəti sabitləşdir.
Elə digər müşahidəçilər də Avropa oyunlarına ev sahibliyinin dünya birliyinin Azərbaycan reallıqlarına diqqət çəkəcəyini düşünürlər. Ancaq Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının Tədqiqat üzrə vitse-prezidenti Ark Puddington bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyirdi ki, beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi ölkəyə heç də demokratik imic gətirmir.
Azərbaycan düşünür ki, Eurovision beynəlxalq mahnı müsabiqəsi, internet forumu, idman tədbirləri keçirməklə normal demokratik dünyaya qoşula bilib. Ancaq bu ölkənin seçkilər, siyasi məhbuslarla davranış, hüququn aliliyi üzrə topladığı ballara baxanda görürük ki, Azərbaycan Avrasiyada daha bir diktatorluqdur.
Arifə Kazımovanın reportajı idi bu. Avropa Olimpiya oyunları Azərbaycana nə verəcək və Azərbaycan standartı deyəndə Prezident İlham Əliyev nəyi nəzərdə tuturdu? Bundan danışdıq. Kontekst proqramı davam eləyir. Az sonra biləcəksiniz ki, Zaqatalada zəlzələyə görə evlərindən kompensasiya alanlar niyə həmin kompensasiyaları qaytarmaq istəyirlər? Kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikrinizi də deyə bilərsiniz. 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Elə kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Günün sualı isə bugün belədir ki, siz prezident olsaydınız son etirazlara necə reaksiya verərdiniz? Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, prezident mən olsaydım dərhal İsmail rayonuna gedərək əhali ilə görüşərdim, onları dinləyər, onlardan üzr istəyərdim, icra hakimiyyəti başçısını vəsvəsindən azad eləyərdim. Əfsuslar olsun, İlham Əliyev xalqı saymır. Başqa bir dinləyici kəzib imzası ilə yazır ki, prezident olsaydım yalandan 3-4 ay əvvəl lent kəsib açdığım obyektlərin bu gündə hələ işləməməsi ilə maraqlanıb, gücüm çatsa icra hakimlərini cəzalandırardım, yoxsa imitasiya eləməzdim. 057441107 nömrəsinə başqa bir dinləyici yazır ki, salam, əvvəl evin içi, sonra çölü, əvvəl xalqı fikirləşsin, sonra xarici. Azər imzası ilə bir dinləyici yazır ki, mən prezident olsaydım yanımdakı yaltaqları qovardım və Hüseyin adlı dinləyici 057441107 nömrəsinə yazır ki, salam, mən prezident olsaydım birincisi xalqın fikirlərinə hörmətlə yanaşardım, sonra isə yerimi xalqın halal səsi ilə seçilən prezidentə verərdim. Bunu da Hüseyin yazırdı, siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz, kontekstə günün sualı ilə bağlı, siz prezident olsaydınız, son etirazlara necə reaksiya verərdiniz? 057441107 nömrəsinə. SMS-lə fikirlərinizi göndərin və həm bu kontekst proqramda, həm də saat 8-də başlanacaq ikinci kontekst proqramında sizin də fikirləriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Zaqatalada ötən ilin mayında baş verən zəlzələdən sonra həmin ərazilərin, dağıntıların bərpa olunması üçün dövlət büdcəsindən bir neçə dəfə pul ayrılmışdı. Üst-üstə 300 milyon manatdan da çox pul ayrılmışdı. Amma bəzi yerlərdə bərpa işləri getsə də, bəzi evlərə də, zəlzəldən zərər çəkən bəzi evlərin sakinlərinə də kompensasiyalar verilir. Amma məsələn, Zaqatalada 3000 manata qədər kompensasiya alanlar indi həmin kompensasiyaları dövlətə qaytarırlar. Səbəblərindən Kəbir Andilavəri danışır.
Gələn deyir ki, bərpadır. Evləri bərpa eləyə olarmı?
Biz demirik ki, bizə villalar tiksin.
Qoşun evində uşağı saxlayıram. Getmişim, müraciət eləmişim. Niyə baxmırsın? Yaşa deyim, hadi ya, bu evi bərpa eləyir. Hadi evdə sizcə yaşamaq olarmı adam? Bu evdə necə yaşayayım mən? 8 dəfə komisiya gəlib evləyir. Hər gələndə deyir, bərpa olunacaq, bərpa olunacaq. Nə vaxtlar? Bir il keçir, ücret mayda bir il bitir. Nə vaxt bərpa olunacaq mənim evim? Hadi çadırda adam yaşamaq olarmı? Hadi soğukta, hadi qarda qiyamətdir.
Bu səslər Zaqatalada zəlzələdən sonra qorxudan evlərində yaşaya bilməyən rayon sakinlərinin səsidir. İllər evlərimiz az qala uçacaq cavabında bərpa olunmalıdır sözlərindən başqa heç nə eşitmirlər. Evinin tikilməsini istəyən Zaqatalanın Gözbağ kəndinin sakini Firdovs Qubadovadır.
İndi deyirlər bu bərpa olunacaq, buna kompensasiya verəcək. Mən evim görsəsiz, əblə biləkəmə yuxarı çıxmağa qorxarsınız. Deyir buna bərpa yazın. Bunu necə bərpa edəcəklər? Mən nə qədər qonşunun evində, o qonşunun evində elədim. Prosto qorxudan orada yaşayırıq, ikimiz bir yerə yığılıb. Uşaqdır, nədir? Gəlir, girir padvanın altına, ürəyim çıxır, deyir, həbsanat daş düşəcək başına, bir şey olacaq. Evet, evlər tikir, hamısına tiksin.
Bir başqa sakin Əmrullah İskəndərov artıq ümitsizdir.
Bizim şikayətimiz ondandakı yerli icra hakimiyyətə hamıya bir şeylə baxmaq. Ayrı seçkili gəlir.
Yerli sakinlər onlara verilən kompensasiyalarında dərdlərinə çarə olmadığını görüblər. Həzrət Qubadov deyir ki, prezidentə qədər hamıya şikayət edib, ancaq nə faydası?
Azərbaycan xalqımızın ayırdığı pulu bizə 2 dənə belə kənd tikmək olardı. Hara müraciət edirik, kimə müraciət edirik, heç ərzəmizin cavabı qayıtmır, heç kəs də baxmır. Prezidentə də yazmışıq, nazirimizə də yazmışıq, icra hakimiyyətinə yazmışıq, heç bir ərzənin cavabını ala bilməmişik.
Ötən həftə zəlzələdən zərər çəkmiş 150-yə yaxın sakin Zaqatalanın icra hakimiyyəti binası önünə gələrək verilən vədlərin yerinə yetirilməsini tələb ediblər. Rayon sakini Taliyə Sultanov deyir ki, cəmat onları verilən kompensasiyanı qaytarır.
Son günlər başlayıblar bu evləri, kimə ki, əvvəl gücləndirici bərpa yazmışdılar, sonra deyirdilər ki, bəs söküləcək bu gücləndirici bərpaları təzədən tikəcəklər. İndi həminki evlərə, həminki zərər çəkmişlər, onlar pul paylamağa başlayıblar. 4000, 5000, 7000. Cəmat əvvəl bu pulu alırdı, sonra başa düşdülər ki, bu bir oyundur.
Zaqatala rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Elman Ramazanov Azadlıq radiosuna deyir ki, indiyə qədər 1400 nəfərə 6 milyon 800 min manat məbləğində kompensasiya ödənilib. Yanvarın 26-sından başlamış birinci mərhələnin sonrakı günlərində daha 2900 nəfər 14 milyon 200 min manat kompensasiya almalıdır. İcra başçısının müavini onda deyir ki, ötən ilin oktyabrında baş vermiş yeraltı təkanından sonra təmiri nəzərdə tutulan evlər qəzalı vəziyyətə düşüb. Elman Ramazanov həmin evlərə təkrar baxış keçirilməsi üçün yeni yeni komissiyaların yaradıldığını deyir.
Burada oktyabr ayının 14-də baş vermiş zəlzələdən sonra evlərdə müəyyən qədər çatlar böyüyübdür, onların təhlükəliliyi artıb. Bu səbəbdən də o evlərə baxış keçirilməlidir ki, müəyyən edilsin bu ev bərpadır, yaxud da ki, yenidən tikilməlidir. Bax, bu sahədə müəyyən qədər anlaşılmamazlıq vardır. Bu ilə əlaqədar da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin artıq rayonda 5 komissiyası işləyir. Hal-hazırda həmin proses gedir.
Rəsmi məlumata görə indiyə qədər Zaqatalada 2650 ev tikilib. Zaqatalada 2012-ci ilin mayında 6 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Zəlzələdən sonra Prezident İlham Əliyev 2012-ci ilin sonlarına qədər bütün vətəndaşlara dəyən ziyanı ödəməyi vəd edib. İyunda 3500-ə qədər evin, 35 məktəbin tikintisi və minlərlə evin təmiri üçün 320 milyon manat ayrılıb.
Kəbiran Dilavərri Zaqatalıdakı zəlzələdən zərər çəkənlərin kompensasiyaları qaytarmasından danışırdı. Azərbaycanda, istər Zaqatalada, istər Bakıda, istər etirazların baş verdiyi İsmailda və Azərbaycanın hər yerində nə baş verir? Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Həm də artıq video reportajlarla izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunu indi televiziyada da izləmək mümkündür. Azadlıq Radiosunun Hotbird P2-də Azadlıq Radiosu TV adlı kanalını axtarın və gün boyu Azadlıq Radiosunun verilişlərini Azərbaycandan və dünyadan reportajları izləyin. Türksat P2-də isə Media TV kanalında Azadlıq Radiosu bazar günləri axşam 20:35-də və birinci günlər səhər 8:35-də verilişləri var. Həftəlik jurnalı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya kanallarını, həmçinin verilişlərini YouTube kanalında da izləmək mümkündür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Avtoritar liderlər sosial medianı tez-tez tənqid edirlər ki, orada dövlət əleyhinə təbliğatdan filan istifadə olunur, amma özləri də istifadə edirlər sosial mediadan. Necəsindən Rövşən Qəmbərov danışır.
İranın ali dini lideri Ayətullah Xamneyi Twitterdə çox fəaldır. Bu yaxınlarda isə o Facebookda da görünüb və dərhal da suallar yaranıb ki, necə olur ki, İranda Facebook qadağandı, amma Ayətullah orada səhifə yaradır. Hətta Facebookun blok edilməsinə son qoyulması üçün İran hökumətinə çağırışlar da edildi. Amma İranın kiber məkan üzrə Ali Şurasının sədri Mehdi Axavan Behabadi bildirdi ki, səhifəni əslində ali dini lider yox, onun fanatları yaradıblar, özünün xəbəri olmadan. Baxmayaraq ki, buna şübhə eləyənlər də oldu. Onlar Xamneyinin Facebook səhifəsinin birinci elə onun rəsmi Twitter hesabında reklam olunduğunu dedilər. Xamneyinin Facebook səhifəsində elə şəkillər yerləşdirilib ki, onların yalnız ailə albomundan götürüldüyünü güman eləmək olar. İran rəsmiləri Facebooka siyonist vasitə desələr də belə görünür ki, onlar səssiz şəkildə sosial mediaya qucaq açırlar. Yəqin həm də ona görə ki, Facebook İranda qadağan edilsə də milyonlarla İranlı proxy serverlər və anti-filter proqramları ilə orada özlərinə səhifə yaradıblar. Çeçen lideri Ramzan Kadirov Twitterdəki hesabında cəmi 140 işarə ilə həm Rus mətbuatını tərifləyib, həm babasının vəfatından üzüldüyünü bildirib, həm Twitter istifadəçisini övladının dünyaya gəlməsi münasibəti ilə təbrik eləyib, həm də bir neçə nəfəri topa tutub, o cümlədən Rusiyanın yeni müdafiə naziri Sergey Şoygunu. Amma ən maraqlısı bəlkə də bu tweetdir. Stat, Grozny gecələri ilə gözəldi ki, nağıllardakı kimi. Kafedə oturdum, şişit və qalinişə qonaq elədilər. Ətirli kalmıq çayı içdim, südlə. Hamıya məsləhət görürəm. 12 dekabr 2012 Ramzan Kadirov belə yazır. Gülnarə Kərimova Twitterdəki hesabında aktiv şəkildə fotolarını paylaşır. Xüsusən də özünün iştirak elədiyi ictimai tədbirlərdən olan fotoları. Amma atası İslam Kərimov beynəlxalq media ilə nadir hallarda kontakta girsə də, Gülnarə Kərimova biraz fərqli davranır. O, hətta atasının yaratdığı rejimi tənqid edənlərin bəziləri ilə Twitterdə mübahisəyə də girişib. Məsələn, Beynəlxalq Böhran Qrupunun kommunikasiya üzrə direktoru Andrew Strohleyindən. Onun Twitterindən biri. Əgər siz məndən elə indi və elə buradaca hansısa bir bəyanat eşitməyə istəyirsinizsə, düşünürəm ki, bu məni yalnız axmaq populist kimi səciyyələndirərdi. Statın sonu. Bir çoxları düşünür ki, Gülnarə Kərimova bu mübahisələrə meyl eləməklə özünü qərblə daha sərbəst davranan kimi göstərir və prezident postunda atasını əvəzləmək perspektivinə bununla rəğbətli münasibət qazanmağa çalışır. Bir çox siyasətçilərin Facebook səhifələri onların rəsmi saytlarının əlavəsinə bənziyir. Azərbaycan prezidentinin Facebook səhifəsində İlham Əliyevin müxtəlif açılış mərasimlərindəki şəkilləri var. Bu şəkillərdə çox vaxt onu zövqlə geyinən xanımı Mehriban Əliyeva müşahidə eləyir. Arada isə atasına ehtiram göstərən şəkillər də yer alır. Amma Əliyevin Twitter hesabı tamamilə fərqlidir. Hər gün yaxud həftədə bir neçə dəfə tweet atan bir çox liderlərdən fərqli olaraq, o müəyyən ara verməklə necə deyərlər qeyri-diplomatik tweetlər də yayır. Xüsusən də düşmən dediyi erməni lobbisi haqqında.
Röşən Qəmbərov və Kontekst proqramı burada başa çatır. Axşam saat 8-də təkrar görüşəcəyik və Kontekstə günü sualı ilə bağlı SMS-ləri də orada səsləndirəcəyik. Hələ isə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.